Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Masjidda shovqin ko'tarilib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hujra-i saodatlari bilan masjidni to'sib turgan o'rtadagi pardani ko'tardilar. "Nimalar bo'lyapti ey Ka'b?" deb so'radilar u yerdagilardan. Ka'b ibn Molik yonida turgan ibn Abu Hadradni ko'rsatdi. "Bu odam mendan qarzdor edi. Shuni hech ololmayapman yo Rasululloh. G'avvoyimizning sababi shu." Janob Rasululloh u odamga boqdilar. Payg'ambar masjidida yoqasidan tutilgan bir inson holatiga tushgani, bu ham yetmagandek, shu holi ustiga Hazrat Rasulullohning chiqib qolganlari uni ruhan ezayotgani shunday qiyofasidan bilinib turardi. Fahri koinot sallallohu alayhi va sallam janobimiz Ka'bga o'girildilar. Keyin qo'llari bilan ishorat qilib, qo'yib yubor dedilar. Ka'b maqsadlarini tushundi. "Mening hurmatimga qarzingning yarmidan voz kechasanmi?" demoqchi edilar go'yo. Ka'b shosha-pisha, "Hay, voz kechaman yo Rasululloh," dedi. Janobimiz endi ibn Abu Hadratga qaradilar. "Tur, qolgan qarzingni o'ta," dedilar. Asr namozi yaqinlashgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'stlari bittadan ikkitadan bo'lib masjidga kela boshlashgan edi. Payg'ambarimiz qarshilariga bir odam keldi. O'tirmadi. Nimanidir so'ramoqchi edi. Rasululloh, "Nima gaping bor?" degan ma'noda unga qaradilar. "Ey Allohning rasuli, jazoga loyiq bir ish qilib qo'ydim. Hukmingizni bering," dedi u. "Nima qilding?" "Shahar chekasida bir xotinni tutdim, o'pdim, quchoqladim. Keyin Allohning azobini xotirladim va huzuringizga keldim. Jazoingizga muntazirman." Hazrat Umar roziyallohu anhu so'zga aralashdi. "Alloh sening bu aybingni yopibdi. Ya'ni o'rtada shohid yo'q. Koshki o'zing ham yopgan bo'lsang-ku, kelib bu yerda so'zlamasang edi." Janobimiz na u odamga bir narsa dedilar va na Hazrat Umarga. Odam bir chekiga o'tib o'tirdi. Oradan bir muddat vaqt kechdi. Hech o'zini bosa olmadi. Pushaymonlik uni ezar edi. Yana janobimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlariga keldi. "Yo Rasululloh, menga bir jazo tayin eting," dedi. Lekin yana javob ola olmadi. Namoz vaqti yaqinlashib qolgan haligi kishi ustida bu gunohini his etib namozga turishni istamayotgan edi. Peshonasini ter qopladi. Axir u Robbul olamin huzurida gunoh qilgan bir inson kabi qo'l bog'lab turishni orzu etayotgan edi. Ibodatni taqdim etganida mavlosining "Bu gunoh bilan keldingmi huzurimga?" deyish ehtimoli qalbini titratar, tipirchilatar edi. Bu ishni oxirga yetkazish, olajak jazosi qanday bo'lsa ham vijdon huzuriga qovushish uchun yolvorgan bir ovozda. "Ey Allohning payg'ambari, ey payg'ambarlar imomi, men bir gunoh ishlaganimni e'tirof etyapman va jazoimning berilishini istayapman," dedi. Nabiylar sulton sallallohu alayhi va sallam xuddi javob berishga chog'langandek boshlarini ko'tardilar. Lekin unga emas, muazzinlarning eng buyugi bo'lgan zotga qaradilar. "Tur ey Bilol, azonni ayt va bizlarni rohatga qovushtir," dedilar. Haligi odam jazosini olishga qay darajada talpinayotgan bo'lsa, Nabiylar sultoni sallallohu alayhi va sallam, "Robbingizning huzuriga marhabo. Uning huzurida sajda qilish saodatini his qilishga marhabo" degan e'lonning jaranglashini undan ko'proq orzu qilayotgan edilar. Mavqe va maqom yuksalgan sari odob shartlari noziklashadi. Har qanaqa shaxsning Alloh huzurida bezanishi lozim bo'lgan odob bilan Hazrat Abu Bakr bezanishi lozim bo'lgan odob bir emas. Ayniqsa olamlar Robbining sevgilisi bo'lish baxtiyorligiga erishgan Rasul Kibriyoning mavlosi huzuridagi odoblari xayollarga sig'mas bir o'lchovda bo'ladi. Shu sababdan namozda ulug' mavlo huzurida turgan Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam janobimiz o'ziga xos meroj qilarkanlar, bu merojga loyiq bo'lgan odobni bir on bo'lsa-da xotiralardan chiqarmas edilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhuning yoniq ovozi Allohu akbar, Allohu akbar e'lonini atrofga taratgan mahal malakut olamining eshiklari ochilgan va farishtalar ham Nabiylar sultoni sallallohu alayhi va sallamning imomliklarida huzurga kirish, eng yuksak odob qoidalari bilan qulliklarini izhor etish uchun safga turgan edilar. Azon bitgach, janobimiz sallallohu alayhi va sallam o'rinlardan turdilar. Ulug' bobolar Ibrohim payg'ambar alayhisalom qurib ketgan Ka'ba tomonga yuzlanib, namozni boshladilar. Namozdan keyin masjiddan chiqib ketdilar. Haligi kishi ham shosha-pisha ortlaridan tushdi. Hodisadan xabardorlardan Abu Umoma radhiyallohu anhu ham nima bo'larkin degan qiziqishda ularga ergashdi. Nihoyat u odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib oldi. Ey Allohning payg'ambari, men bir ayib ish qildim. Jazoimni bering, dedi yana xansirab. Nabiylar sarvari janobimiz yuzidan pushaymonlik hislari balqib turgan odamga o'girildilar. Uydan chiqayotganingda chiroyli tahorat olmadingmi? Dedilar. Ha, oldim. Keyin biz bilan birga namoz o'qmadingmi? Ha, yo Rasululloh, siz bilan birga o'qidim. Senga yana nima kerak? Alloh gunohingni kechirdi. Jazoingni ko'tardi, dedilar Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Abu Umoma u odamning Rasululloh huzurlaridan buyuk bir sevinch bilan ayrilganini ko'rdi. Nihoyat bir soatlik vaqt ichida janobi payg'ambarimizga 4 dafa qayta-qayta yuzlanib, jazo berilishini istash darajasida pushaymonlik his etishning ortidan janobi Haq gunohidan o'tganini shaxsan Allohning rasulidan eshitish uni o'lchovsiz mamnuniyat og'ushiga otdi. Bu mamnuniyat ta'siri uning ko'zlaridan yoshlar oqizdirdi. Quloqlargacha borgan issiq hayajon butun vujudini qopladi. Uni kechiktirgan, qalbini portlar darajaga keltirgan narsa pushaymonligi bo'lsa kerak, deb o'yladi Abu Umoma. So'ngra bir necha kun avval bir suhbatda Rasulullohning so'zlaridan yodida qolgan jumlani ko'nglidan o'tkizdi. Barcha insonlar xato qiladi. Xato qilganlarning eng yaxshisi xatosidan qaytgan va Allohga tavba etganlaridir. Janobimiz bu hadis sharifni xuddi shu odamlar uchun so'zlagan bo'lsalar kerak, deb pichirladi Abu Umoma. Oyog'i yerga tegmay to'g'ri uyga yo'l olgan xatokorning ketidan yana o'sha ohangda shivirladi. Tabriklayman seni, ey xato qilganlarning eng yaxshisi bo'lgan baxtli inson, dedi. Badr jangida Utba bilan urushib yaralangan va Madinaga yetib ulgurmasidan shahidlik sharbatini ichgan Ubaydning xotini Zaynab bint Huzayma avvaldan yordamsevarligi bilan tanilgan ayol edi. Musulmon bo'lmasidan avval ham faqir va muhtojlarga qo'li ochiq edi. Shu bois ham uni Ummul Masokin, faqirlar onasi deb atashardi. Bu ishlarni islom dinini qabul qilganidan keyin ham davom etar, Alloh rizosi uchun kuchi yetganicha yedirar va kiydirar edi. Ammo taqdir ekan, birinchi eridan ajralgach, ikkinchi eri Ubayda Alloh uchun jon bergan, ikkinchi marta tul qolgan edi. Badr jangidan bir yil o'tdi. Ramazon oyi keldi. Ilk kunlardan birida eshigi taqilladi. Unga mo'minlarning onasi bo'lish sharafi taklif etildi. olamlarga rahmat bo'lib kelgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga xotin bo'lishga rozimisan deb qo'li so'raldi. Bu taklifni esi bor ayol rad etarmidi? Butun holi bilan bu sharafga loyiq edi u. Ruhan ham bu sharaf uchun hozirlanganday edi go'yo. Mamnuniyat bilan roziligini bildirdi. Bunday saodat topishni unga Alloh xohlab turgan bo'lsa, payg'ambar istab turgan bo'lsa, baxtini ular orasidan axtarayotgan bir qul sifatida Zaynab xonim nima deya olardi? Shu tariqa Ramazonning ilk haftasida u uyni tark etdi. Ummul masokin martabasidan Ummul mu'minin martabasiga yuksalib, payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam janobimizning uylariga kirdi. Hamma jihatdan bu hayotga loyiq bo'lgan Zaynab uchun dunyoda bundan ortiq nasiba yo'q edi. U baxtni hech bir narsaga alishmasdi. Ramazonning o'rtalari Fatima radhiyallohu anha uzatilganiga 10 oylar bo'lgan. Bir kun suyunchli xabar keldi. Ey Allohning rasuli, Fatimadan nevarali bo'ldingiz. Qizlar Fatimaning yoniga keldilar, bir hovuch nurday chaqaloqni quchoqlariga oldilar, o'ng quloqiga azon, chap quloqiga qomat aytdilar va Hasan deb ism qo'ydilar. Jujuqning og'ziga kirgan ilk narsa Rasululloh og'izlarida chaynab yumshatilgan xurmo parchasi bo'ldi. Saharliklar davom etar, mu'minlar kunlarini roza ibodati bilan bezashardi. Ularga Alloh hozirlagan savobni olish ishonchi bilan yashardi. Asr namozidan keyin Sarvar anbiyo sallallohu alayhi va sallam ashoblariga o'girildilar. Mavlo huzurida nurlangan yuzlarini nurlanish istagan ko'zlarga qaratdilar. Hamisha go'zal edilar. Ammo ba'zan vahiy ketidan yoki namozdan so'ng shunday bir holga tushar edilarki, o'zotga boqqan ko'zlar bu go'zallikka va haybatga bardosh bera olmasligini anglar va yerga qaratlar edi. Hozir ham shunday bir holat ro'y berdi. Nigohlari masjid ichida sayr etib, bir chetda jim o'tirgan odamga to'xtadi. Kulimsiradilar. Ey Ubay, labbay yo Nabiyulloh, dedi Ubay. Odob bilan, hurmat bilan qoshlariga kelib o'tirdi. Alloh taolo senga Bayina surasini o'qishimni buyurdi ey Ubay, dedilar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu so'zlar Ubayning quloqlarini qizdirdi. Ko'zlari hayajondan yondi. Mening ismimni aytib, shuni buyurdimi yo Nabiyulloh? Ha, shunday. Ubay ichidan quyilib kelgan yoshlarni to'xtatishga urinib ham ko'rmadi. Zotan yig'layotgan faqat u emasdi. Bunday saodatli mujdani eshitganlar orasida ham ko'zlarini silaganlar bo'ldi. Qulog'im sizda yo Rasululloh, Robbimning amri bosh ustigadir. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu xos amrni joyiga keltirish uchun bismillahni aytdilar va o'qiy boshladilar. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar to ularga ochiq hujjat kelgunicha kufrdan ajraguvchi bo'lmadilar. U ochiq hujjat Alloh tomonidan yuborilgan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom bo'lib, ularga ichida eng to'g'ri yozuvlar, hukmlar bo'lgan pokiza sahifalarni, ya'ni Qur'onni tilovat qilur. Kitob ato etilgan kimsalar faqat ularga ochiq hujjat, payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. Ya'ni ayrimlari o'sha o'zlari kutgan payg'ambarga iymon keltirdilar, ayrimlari esa unga kofir bo'ldilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni haqdorlarga ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi millatning dinidir. Albatta, ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Albatta, iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar, ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidirlar. Ularning parvardigorlari huzuridagi jazo mukofotlari ostidan daryolar oqib turadigan mangu jannatlardir. Ular o'sha joyda abadul abad qolguvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular Allohdan rozi bo'ldilar. Bu mukofot Parvardigordan qo'rqqan kishi uchundir. Ubay hech bir o'lchovga sig'mas ehtirom va hayajon bilan tingladi bu surani. Oldiniga butun vujudining titrayotganini his etdi. Keyin bu hol asta-sekin o'tdi. Qalbiga huzur va sokinlik indi. Bu huzur bergan ma'naviy quvonch va lazzatni Ubay umrida hech his etmagan edi. Ma'no olamlarining sultonidan kelayotgan tilovat og'ushida o'zini yo'qotdi. Elas-elas bilgani, ruhining Hazrat Rasululloh tilovatlari bilan xuddi xamirday yo'g'rilayotgan edi. Ubay bu surani yoddan bilardi. Necha marta o'qigan, hatto janobimiz og'izlardan ham goh namozda, goh namozdan tashqarida eshitgan. Ammo hech birida hozirgi tilovat payti his qilgan lazzatni, huzurni, titroqni, hayajonni tuymagan. Sura oxiriga yetgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz ulug' mavloning xos ikromga noyil bo'lgan Ubayga tabrikona va taqdirona nigohlarini qaratdilar. Ubayning yuzida balqigan yolqin ruhi yap-yangi hayotni boshlayotganini, ma'no olamlardan kelgan rahmat eshiklaridan nafas olayotganini bildirib turardi. U endi bir soat oldingi Ubay emasdi. Axir ismini Alloh taoloning o'zi tilga olibdi. Habibi Adibi sallallohu alayhi va sallamni unga aloqador maxsus vazifa bilan vazifalantiribdi. Ashoblar ichida ko'plar jon berishga tayyor darajadagi buyuk bir sharaf edi bu. O'sha kecha Ubay sevinch ko'z yoshlarini to'kdi. Payg'ambarga bu bandasining otini bildirib o'qishni buyurgan Robbiga hamd va sanolarni taqdim etdi. Ruhida mavj urgan tuyg'ularni tilda ifodalash imkonsiz edi. O'sha kuni his qilgan baxtga hayoti davomida erishgan emasdi. Ajabo. Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janobimizning taqdirlariga loyiq darajada chiroyli o'qiydigan Ubayga Qur'onga bo'lgan xizmatining bir mukofoti edi bu. Ubayning tili qimirlamas, ko'ngli esa bir narsalarni shivirlar edi go'yo.